Maliyɛnden minnu bɛ Ukraine jamana kɔnɔ ni kɛlɛ yɛrɛ bɛ a jamana kofɔlen kɔnɔ an bɛ waati min na iko sisan, walasa ni Maliyɛnden ninnu bɛ se ka tanga cogo min na nin kɛlɛ in kɔlɔlɔ ma, furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaa n'a ka cɛdenw ye fɛɛrɛw sigi sen kan. An ka Alhaji Ag Iliyɛn lamɛn, ale ye minisiri ye min ka baara ɲɛsinlen don Maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan u ka ko ɲɛnabɔli ma.
Mais fɛn basi foyi ma kɛ mɔgɔ si la u farikolo kan kunun. Donc an bɛ baara kɛ don o don. An ye premier ministre ye wari bɔ ministère de l'économie et des finances la ka d'an ma pour que an ka se k'o wari ci u ma u ka dumuni kɛ u k'u ka transport sara ka bɔ Ukraine ka se kɛrɛfɛ dugu dɔ la et puis fana ka u ka hôtel saraw kɛ pour une semaine dɔgɔkun kelen parce que wari tɛ Mali bolo ka mɔgɔ ta en charge toujours. Donc an ye dɔgɔkun kelen charge ta k'a fɔ u ka réfléchir. Ni min b'a fɛ ka segin ka na an b'o ka transport sara ka na. An ye compagnie dɔ ka numéro d'o ma déjà. Ni fɛn fɛn b'a fɛ ka na o compagnie bɛ taa dugu ninnu bɛɛ la. Ni min b'a fɛ ka to yen fana an b'i ta en charge pendant une semaine yana i jɔyɔrɔ dɔ ɲɛnabɔ. Mɔgɔ minnu bɛ yen a caman ye étudiants ye u somɔgɔw de y'u ka kalan sara u bɛ yen u b'a fɛ ka segin ka na u hakili la ko kɛlɛ in bɛna ban comme ça u bɛ tila ka segin ka taa kalan kɛ. Dɔw fana b'a fɛ ka position sɔrɔ u bɛ ka munumunu Europe jamana ninnu na pour que ka position sɔrɔ yen. N'an kɔni bɛ se ka min fɔ yen n'u sera ka position sɔrɔ yen k'u yɛrɛ ka kalan continuer ou bien k'u ka baara continuer o ka ɲi mais ni min ma se u ka segin ka na joona.
Ibrahima Diallo Maliyɛnden don a bɛ Ukraine jamana kɔnɔ kalan bolo fɛ nin y'a kalo fila ye. A bɛ nin kumakan in sɛbɛntiya ka d'a kan Mali ɲɛmaaw ye dɛmɛ don a ma n'o yɛrɛ kɛla sababu ye a bɛ Slovaquie.
Oui, c'est vrai parce que déjà on a évacué d'autres Polonais actuellement, d'autres Hongrie, d'autres Allemands, d'autres Français. Comme on est arrivé, le Slovaquie est en train de me dire, on est logé à l'hôtel, donc tout va bien, alhamdoulilah. Est-ce que nous avons fait un tout club plus là quand même, mais on m'a senti rire. Bon, actuellement, quand il faut qu'on envisage qu'à l'heure, quand même, c'est sur la table, mais c'est pas que comme on envisage quand même d'acheter du mal là, parce qu'on se rassure du mal là comme ça avec tout l'argent dépensé. En plus, on a pas fait d'offre de l'Ukraine comme Nere n'a eu l'Ukraine, ça va après deux mois seulement. Donc Nere a toujours ma peau. Donc, on me donne un problème, mais sinon, quand même, tout va bien, alhamdoulilah. Quand même, on envisage aussi qu'à voir quand un dossier est déposé, je suis à Schengen, PO là, car là, nous, je suis à pas vraiment. Quand même, alhamdoulilah, tout va bien ici. Vraiment, comme il y a un photo, il y a un peu de autorité malienne de fois, un ambassade dans la coincée. Nara, je suis bien quand même. Merci quand même, merci.
An ka ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'u hakili bɛ kosɛbɛ Maliyɛnden minnu sigilen don Ukraine jamana kɔnɔ. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u ka baro nato sen na fo ka taa se kɛlɛ in nɔgɔyali ma. Mariam Kuyati, Bamako, VOA Bambara.